Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Mä osaan -sarjassa minä, Teemu Pastori Potapov, keskustelen vieraideni kanssa osaamisen huomaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä. Keskusteluissa kuulemme, miten meille tutut henkilöt ovat huomanneet olevansa hyviä joissain asioissa ja miten he ovat käyttäneet hyväksi tätä tietoa. Samalla toivomme herättävämme teissä kuulijoissa halun pohtia omaa osaamistanne ja taitojanne. Sarja on tehty yhteistyössä Sitran Osaamisen aika -podcastin kanssa. Oman osaamisen tunnistaminen on joskus haastavaa, mutta samaan aikaan vaikeaa on myös oman osaamisen tunnustaminenkin. Monille on haastavaa todeta, mä osaan, sillä syvälle suomalaiskansalliseen mentaliteettiin on iskostettu ajatus siitä, että on leveilyä todeta olevansa jossain hyvä. Vieraanani osaamisesta on puhumassa eläköitynyt nyrkkeilijä Elina Gustafsson. Heti kärkeen mennään tänne syvään päätyyn. Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi, mitä sanoisit?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon energinen, eloisa, heittäytyjä, seikkailija.
Aika positiivisia attribuutteja liitetty.
Ja temperamenttinen. Mä oon kuitenkin poristatuun, että mulla löytyisi, varsinkin kun mä väsyn, kun musta tulee niin kuin vähän väsynyt, niin sit, ja siis ratissa mä oon niin porilainen. Vähän semmonen kiukkunen. Joku joskus sanoi, kuulutti mun kehää tai jotain sanoi, että se on sopivan kiukkunen porilainen. Oisko ollut näin? Mut joo.
Kuten mä tuossa alussa jo totesin, sä olet jo eläköitynyt nyrkkeilijä, entinen sellainen. Ammattiurheilijaura luominen ei ole helppoa. A, siksi koska urheilijana oleminen ylipäätään on haastavaa, kun kaikki sohvien ammattiosaajat huutelee. Ja B, uran luominen perinteisesti niinkin miesvoittoisessa lajissa kuin nyrkkeily. Miten sä onnistuit siinä?
Kyllä, se vaati mun selkärangasta ihan kaiken, että mä onnistuin siinä, ja jotenkin systeemi on urheilussa tosi huono, että mähän olin tosi lahjakas heti, että musta nähtiin, että mä siis voitin sen ensimmäisen Suomen mestaruuden, mulla oli 5 matsia alla vai 6, ja menin heti vaan sillä asenteella, että mähän oon tullut Rovaniemellä niinku häviämään, ja voitin. Mutta sitten huomasin, että okei, että mulla on niinku rahkeet tästä, mä haluan tehdä tästä itselleni ammatin ja työn. Niin mä oon esimerkiksi, se on vaatinut tosi paljon sitä, että mä olin koulussa, niin mä oon 5 aamusti herännyt niinku juoksee metsää lenkille. Siellä vasta 6 sytty valot, oli liukasta ja siellä meikä on kuule painanut menee. Että mun on niinku mentävä tosi aikaisin, että mä kerkeen tekemään sen ensimmäisen treenin, sit mä olin koulussa kautta töissä, työharjoittelussa, sitten treenasin illalla niin kuin lajia. Ja tätä jatkui niin kuin 2-3 vuotta. Ja mä onnistuin sitten siinä mielessä, että mä pääsin ensimmäisiin arvokisoihin 2016. Mä olin 4 nyrkkeillyt. Ja mua ei meinattu ollenkaan ottaa sen mukaan. Että se oli niin kuin pitkä tie, että mä pääsin sinne. Mutta mä olin silleen, että come on, että en mä voi koskaan pääse näyttää, että jos mä en saa siihen mahdollisuutta. No sit mä pääsin ja mä toin ensimmäisistä arvokisoista maailmanmestaruus pronssimitalin. Niin sitten kun mä olin niinku tehnyt ihan sikana töitä siitä, niinku repinyt omasta selkänahasta sitä aikaa ja että mä vaan nyt teen, että mä pääsen mitaleille. Ja kun mä pääsin mitaleille, niin sen jälkeen se helpottui. Että sit mä pääsin niinku olympiatuen tuen piireihin.
Oliko toi ensimmäinen iso voitto sulle se hetki, että sä tajusit, että sä oot hyvä nyrkkeilemään, vai oliko se tapahtunut tämmöinen herätys jo aiemmin?
Ei, siis mä vaan niinku mietin, kun mä olin silleen, että mitäköhän mä teen. Mä olin 20, mä ryyppäsin joka viikonloppuun, mä kävin Raksal töissä ja mä olin silleen, että mitä ihmettä mä teen mun elämälläni. Ja sitten kaveri suosittelee, että mene salille, mene nyrkkeilysalille, että siellä on valmentaja, ketä sä asut niinku ilmapihalla. Niin menin sinne, niin ei ollut siis mitään kamppailutaustaa. Mutta sitten oli vaan, niin kuin valmentajat oli silleen, että siis eikö sulla ole mitään kamppailutaustaa ja näin. Et mä oon ollut aina tosi liikunnallinen, hyvä, lajissa kuin lajissa. Mä oon ollut aina niin kuin hyvä heti. Niin mutta semmoinen liikunnallisuus on tietysti nyrkkeilyä ottaa tosi paljon, kun se on tosi monipuolinen laji. Mun pitää osaa hallita mun kehoa, mun jalkoi, käsi, rytmi, kaikki. Niin se auttoi siihen, että kyllä mä sitten niinku tajusin, että aika äkkiä sen niinku muiden kautta, että okei, että mä oon tässä hyvä, mutta mä haluan olla maailman paras.
Miksi juuri nyrkkeily? Miksi sä ajaudut juuri siihen? Oishan se voinut olla joku toinenkin laji?
Joo, siis mähän oon pelannut 10 vuotta jalkapalloa, oon koittanut suunnistusta, salibändiä ja koululiikunnassa oli nainen joukkueis mukana. Mutta miksi nyrkkeily on se mun temperamentti, että mä rakastan vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja sitten se, että mä en oo joukkueurheilija. Että mä oon yksilöurheilija. Ja tämän tunnistaminen oli tosi tärkeä, mutta en mä silloin, kun mä pelasin jalkapalloa, niin tiennyt, että mä oon yksilöurheilija. Paitsi se, että mua ärsytti tosi paljon, kun jos muut teki jonkun virheen, sit mä olisin, että nyt loppu. Mä otin sen pallon ja vein sen puolustuksesta maaliin toiseen päätyyn.
Mutta tossahan on yksilölajeissa on se hieno puoli. Totta kai se on sekä raskasta, mutta myös palkitsevaa, että sä oot itse vastuussa itsestäsi ja omasta tekemisestäsi.
Eikö just tää, mä en voi syyttää, jos mä saan turpaa, niin se on tasan vaan mun kontolla. Että siinä ei ole siitä mä tykkään, että se on minä eikä ketään muu.
Vanha sananlasku toteaa, että sieltä katsomusta löytyy ne parhaat nyrkkeilijät. Kuinka paljon sivusta huutelijoiden huutelut ovat vaikuttaneet suhun ja sun tekemiseesi?
Joo, totta kai se on aina helppoa huudella sivusta, mutta totta kai siis on aika paljon koittanut sulkea pois, että en välitä enkä kuuntele, koska aina on huutelit. Aina on ihmisiä, ketkä tietää, eikä ne tiedä sun tarinasta ja elämästä yhtikäs mitään. Mm. Että sekin niinku hauskaa, vaikka katsoi jotain olympialaisia, niin ei me katsojat tiedet yhtään, kuin paljon tuskaa, vaivannäköä, hikeä, kyyneliä, varmasti iloa ja kaikkea muutakin. Ja toivoisin, että enemmän iloa ja nautintoa siinä tekemisissä kuin mitään tuskaa, mutta se, että ei voi tietää, mitä kaikkea siellä on taustalla, kun vaikka joku hyppää kehään. Mutta on aina koittanut sulkea sen pois ja ollut silleen, että mä teen tätä itselleni. Mikä ei kylläkään ura alkuaikoina ollut todellakaan. Munhan mentaliteetti oli silleen, että mä näytän teille. Että mä näytän, että musta on johonkin. Mm. Ja tämä oli myös se, mikä ajoi mut masennukseen.
Okei, se ajoi sut masennukseen, mutta osasit se jollain tavalla myös toi paat tulee, mä näytän sulle, kääntää myös voimavaraksi.
Se oli mun isoin voimavara.
Joo.
Viha ja sit toi oli mun isoin voimavara. Mutta mä en vihaa myöskään voi käyttää nyrkkeilyssä, koska se on jos sä alat käyttää voimaa, niin sun lyönnit näkyy. Mm. Eli ei missään nimessä, mutta mä osasin valjastaa sitä. Tai sit se joutui valjastaa sitä vihaa ja sit se ehkä just kääntyi siihen, halusi näyttää.
Minkälainen prosessi toi tavallaan kaiken vihan ja epäilysten kääntäminen omaksi voimavaraksi oli?
Oli tosi, tosi pitkä ja eihän se tapahdu sormia napsauttamalla. Mm. Et vasta sanotaan, että just sen mun masennuksen jälkeen, sit sen jälkeen kun mä aloin, koska mähän hukkasin itseni tohon siihen näyttämisen haluun, että enhän mä enää nyrkkeily itselleni vaan niille muille, että katsokaa ja nähkää mut. Mm. Että halusi niin tulla kuulluksi ja nähdyksi. Sen kautta ja sitten mun tietysti kasvoi se identiteetti siihen nyrkkeilyyn, että jos mä hävisin, niin mä olin paska ihminen ja jos mä voitin, niin mä olin hyväksytty ja hyvä ihminen. Niin toi oli myös se että minkä takia se oli mentaalisesti niin superraskasta.
Oletko koskaan joutunut kasvattamaan kovaa kuorta ympärille, se nimenomaan sen ammatillisen osaamisen ympärille?
Siis se, että mä oon jo nuoresta asti kasvattanut niin kovan kuoren ympärille, niin se nyrkkeily oli vaan siihen piste iin päälle. Mm-hmm. Et koska mä oon esimerkiksi ollut silleen, että mä oon ollut huono näyttää kipua, niin toihan oli ihan kun nyrkki silmää, että meen nyrkkeilyyn, koska siinä ei saa tavallaan näyttää sitä kipua ja että sattuu vastustajalle, niin sehän oli luotu mulle. Mä olin luonut itseni ihan nyrkkeilijäksi, vaikka en sitä tiennyt, mutta sitten kyllä huomasin, että ja minkä takia mä tunsin niin, että mä oon kotona, niin kun mä olin nyrkkeilysalilla, että se oli.
Onko toi koskaan valunut siviilielämään saakka toi kova kuori? Koska urheilijathan ei koskaan käy vaan sporttailemaan, vaan ne elää sitä elämää 24/7.
Joo, kyllä mä sanoin, että mä oon sairastunut vahvuuteen. Elikkä oon ollut niin kova, että ei ole voinut näyttää, että mä tarvin apua tai että mua sattuu tai mä haluaisin syliä tai mitään. niin tota, todellakin siis se oli yhtä. Mä en osannut erotella siviiliä ja työtä. Minkä takia taas on syy, miksi masennuin niin isosti.
Mistä puheen ollen, minkälaista eläminen on, kun kaikki pyörii yhden ja saman asian ympärillä? Sä et mene vaan toimistolle ja lyö kellokorttia sisään, sit meet markariinit hihnalle, vaan sä elät ja hengität sitä.
Kyllä, siis sehän oli semmoinen 24/7 työ. Niin kyllähän se elämä supistuu tosi paljon. Ja se on vaan sitä, että mä huolehdin niin kuin 100% siitä, että mä palaudun, mä syön, mä treenaan. Mä palaudun, syön, treenaan, palaudun, syön, treenaan. Että se on siinä. Että mikä maksimoi sitä palautumista, että mä oon siinä seuraavassa treenissä taas niin kuin kunnossa. Niin se pyöri sen ympärillä.
Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä sanot, että kaverit ikään kuin patisti sua, että mene nyrkkeilemään ja mene salille. Ja sit pikkuhiljaa sä tajusit, että hei, tää onkin mun juttu. Minkälaisia ne urapolun ensiaskeleet olivat?
Se, että mä menin salille ja olin vaan, siis aika heti mä jotenkin koukutuin siihen nyrkkeilyyn, siihen saliin ja tuoksuun ja se niin kuin fiilis, mikä siellä oli, niin mä koukutuin siihen heti ja ei me oltu kauan treenattu, varmaan kuukausi parin mä sanoin mun coachille, että mä haluan olla maailman paras. Että tavallaan, että se, miksi musta tuli sit Euroopan paras omassa sarjassani myöhemmin, niin on se, että se mun tahtotila ja niin kuin, että mä oon ollut tosi motivoitunut ja sitoutunut. Että ne on ollut niin kuin ne, ja mä oon tehnyt ihan super paljon töitä.
No mikä sulle toi uskoa siihen omaan osaamiseen tuolloin, eli ensimmäisinä vuosina, alkuaikoina?
Ehkä se nopea kehittyminen. Mä opin tosi nopeasti. Ja sitten kun mulla on hyvä kehonhallinta ja tälleen, niin se oli, mä opin tosi nopeasti. Että kyllä se on niin kuin hyvien kokemusten kautta ja onnistumisen kautta tulee se, että okei, me ollaan oikealla tiellä. Että ollut itse asiassa tosi vähän tappioita. Että mulla on 105 matsia ja siis niistä on 20% häviöitä.
Ja sua ei ole käsittääkseni koskaan lyöty luvuille?
Ei ole lyöty.
Minkälaista osaamista nyrkkeilijältä vaaditaan?
Tosi monipuolista. Siis no kehonhallinta ensinnäkin. Että silmä, käsi, jalka, koordinaatio. Mutta kyllä se isoin on myös se mieli. Mielenhallinta. Että se kaikki lähtee sieltä päästä. Että mä aina sanon, että se voittaa matsin, kenen pää kestää. Ja just se, esimerkiksi ollaan nähty nyt olympialaisissa Mira Potkosen matseja, niin siitä näkee sen tahtotilan, että se on vaan päättänyt.
Kuinka usein tapahtuu takapakkeja tuolloin uran alkumetreillä?
Alkumetreillä ei käynyt, ei tullut itse asiassa mulle niin kuin kauheasti takapakkeja, paitsi mitä, siis joku loukkaantuminen tuli silleen, että mulla meni polvi. Polviin tuli joku ihmeellinen kipu, mikä sitten johtuikin mun alaselästä. Joku lääkäri meinasikin jo leikata mun polven, mutta sitten mulla tuli semmoinen intuitio, että et leikkaa. Ja sitten mun vika olikin selässä, että mulla oli selkä ja lantio ihan vino. Mutta niin kuin silleen, että mulla ei ollut kuin vaan, tuli sitten vähän tolleen niin kuin rasituksessa tollainen. Ja että keho oli väärässä asennossa, mutta silleen niin kuin takapakkeja ei siellä muuta kuin sitten, että mä vaihdoin tietysti mun ensimmäisen valmentajan pois, kun mä olin treenannut sen kanssa 2 vuotta, niin se oli tietysti niin kuin sille iso juttu sille mentaalisesti, että se oli tosi raskasta, niin kuin, kun ei haluaisi kenelläkään mitään pahaa ja mä oon tosi kiltti ja lempeä luonne oikeasti, niin se teki niin kuin kipeää, mutta sitten taas kun mä vaihdoin ja kuuntelin itseäni ja olin silleen, että jos mä haluan menestyä paremmin, mun pitää mennä eteenpäin, että tuolla valmentajalla ei ole mulla mitään annettavaa enää, niin sitten vaihdoin seuraa ja siitä sitten taas lähti ihan hirmune kiito eteenpäin, että opin niin paljon sitä tekniikkaa ja kaikkea, mutta mulla on kyllä silleen ollut hyvä toi alkuura, että siellä ei tavallaan ole niin kuin oikea takapakkeja, että mä vaan niin kuin menin ja joka päivä kyllä aika tai viikkotasolla niin kuin kehityin.
Sä mainitsit, että 105 ottelua nyt, reilusti yli 100 ottelua myöhemmin, niin miltä ensimmäiset häviöt tuntuivat?
Ensimmäinen häviö oli itse asiassa mun eka matsi. Mm-hmm. Se oli ihan kauheata, koska mähän siis inhosin häviöitä yli kaiken. Niin mä en vastannut kenellekään puhelimeen ja olin vaan silleen niin kuin häpesin itseäni ja että olin mennyt häviämään. Ja että se oli niin kuin kova pala, mutta sitten kun mä olin nähnyt jostain, että oli ollut jotain positiivista mainintaa jossain, niin sitten mä olin, no okei, että ehkä mä en ollutkaan ihan niin huono. Ja sitten.
Oliko se semmoinen maailman lopputilanne sillä hetkellä?
No kyllä se aika oli. Kyllä se on silleen, että kyllä mä ei ollut, kun mä en osannut enää, se oli ensimmäinen matsi, niin mulla ei ollut niinku taitoa ja kykyjä käsitellä sitä mitenkään.
Kuinka paljon se söi uskoa sun omaan osaamiseesi nyrkkeilijän?
No mä käänsin sen päin vastoin, että mä olin silleen, että jumalauta, että täältä tullaan, että mä niin näytän, että tätä ei enää tapahdu. Että mä oon niinku aina kääntänyt sen, että mulla on jotenkin ollut aina niinku tosi paljon toivoa, vaikka on ollut ihan toivottomia tilanteita myös, mutta jotenkin aina mä koitan pitää siitä valosta kiinni edes niinku pikkuvarpaalla. Että se on myös se, että minkä takia mä oon nyt tässä ja on niin.
Minkälaisessa roolissa sun valmentajat ja totta kai myös läheisesi ovat olleet kaikkina noina vuosina?
Totta kai varsinkin valmentajat, kun ne on siinä niin kuin koko ajan, niin on tosi isossa roolissa. Ja mulla ei ole kauhean ruususta kerrostavaa heistä, paitsi uran loppupuolelta vasta. Ja läheiset niin kuin myös on joutunut tavallaan silleen, tai en mä tiedä, tottumaan siihen, että mä vedin kyllä sen tosi koville ja laitoin niin kuin isot rajat itselleni, että en kauheasti käynyt missään juhlissa, siis ihan vaikka sukujuhlissa, koska sitten tähän tulee se painojuttu kamppailu-urheiluun ja mulla oli syömishäiriö ja se meni tosi sairaaksi, niin mä en pystynyt menemään mihinkään juhliin, missä on jotain kakkuu tarjolla, koska se tuntui niin kuin liian, että jos mä otan sitä kakkuu, niin sitten mä lihun heti 2 kiloa ja että mulla oli tosi sairas ajatusmaailma sen ruuankaa. Niin että on ollut kyllä paljon silleen niin kuin pois läheisten luota ja kavereiden luota ja näin.
Kaduttaako?
No ei oikeastaan, koska kaikki ne, ketkä on jäänyt, niin on niitä tosi ystäviä.
Mm. Mikä on sun urasi syvin kuoppa, isoin epäonnistuminen?
Mä lähdin miettimään tätä niin kuin ottelutasolla, mutta
sä voit laajentaa
sitä. Joo, mun täytyy laajentaa, koska jokainen häviö, jokainen kipeä häviö on johtanut johonkin parempaan ja muutokseen, joten mä en näe niitä negatiivisina, vaan ne on ollut tienristeyksiä. Vaan kyllä se syvin kuoppa on se syömishäiriö kautta masennus ja mä en pysty erottelemaan noita, koska kumpi tulee ensin tai onko syy, seuraus ja näin päin pois. Mutta se on ollut todella, todella pimeitä aikoja ja todella synkkää.
Mitä ne ajat veivät sinulta?
Ne veivät multa kyvyn, että mä en pystynyt oikein, enkä halunnut nähdä ihmisiä. Mä rupesin vähän vihaa ihmisiä, koska vihasin itseänikin varmaan siinä samassa. Ja mun täytyy siis sanoa, että mähän voitisin Euroopan mestaruuden masentuneena. Mutta se oli just se, että mä laitoin vaan kaiken fokuksen, että mä jaksan sen seuraavan treenin ja että nämä johtaa tähän kisoihin. Niin siihen mä niin kuin laitoin sen kaiken vähän sen jaksamisen, mitä oli. Ja muuten se oli niin kuin aika tosi synkkää aikaa, että ei jaksanut kauheasti iloita ja olla iloinen kyllä mistään. Niin se on ollut kyllä. Ja siis mulla tulee kirja 16.9. ihan parin kuukauden päästä, niin siellä on sitten vähän tarkempaa kuvailtu, että miltä se on sitten tuntunut, että.
Saman aikaan voitaneen myös kysyä, että mitä tuo aika toi sulle?
Mä oon sitä mieltä, että ilman sitä aikaa mä en olisi nyt tässä, koska mä oon vapaa, mä nautin mun elämästä, niin mä oon 1,5 vuotta ollut maailman onnellisin. Mm. Mulla ei ollut huonoa päivää ja mä päätin silloin vaan, että 1,5 vuotta sitten, että jumalauta, että mä oon 28, että mä oon saanut olla onnellinen joka ikisellä elämäosa-alueella. Mä rupesin tekemään duunia siellä ja musta tuntuu, että mä just käänsin vähän sitä, tai että mä olin niin paljon tehnyt sitä duunia siihen nyrkeilyyn, niin nyt oli aika kääntää se myös muhun itseeni, sitä duunia. Että Ellu, että sä oot ansainnut niin kuin parasta ja että sä oot rakas ja niin kuin, että mun piti opetella rakastaa itteeni ja kunnioittaa itteeni. Mutta ilman sitä synkkää aikaa, niin enhän mä osais ajatella tai arvostaa sitä, miltä tuntuu olla valossa.
Niin, ilman mustaa ei voi olla valkoista.
Just sitä.
Onko sulle sitten Eurooppa-mitali, jos näin sanotaan, onko se sulle sun suurin uran onnistumisen hetki?
Ei.
Ei, mikä se on?
Mun uran suurin onnistuminen on, että mä osasin lopettaa ajoissa. Sano, mulla yksikin nyrkkeilijä, ketä olisi osannut lopettaa ajoissa. Onks niitä? Tiedätkö, että ei ole kauheasti esimerkkejä just sitä, että tämä on ollut tosi ristiriitaista, koska, tai ei nyt tosi ristiriitaista, mutta olen paljon miettinyt nyt tätä aikaa. Mä lopetin 8 kuukautta sitten. Nyt on olympialaiset käynnissä ja samaan aikaan tulee TTK-pressi, missä mä oon. Mm. Sitten mä mietin, että okei, että munhan pitäisi olla tuolla olympialaisissa, mihin mä tähtäsin 9 vuotta, enkä päässyt. Mm. Koska siis lopetin välilevypullistuma, tuli selkää ja mä olin silleen, että tää on liikaa, mä en pysty. Että done. Ja nyt on olympialaiset käynnissä ja samaan aikaa mä oon nyt niinku tällaisessa tilanteessa, että tulee nämä niinku tanssikisat ja näin. Ja mä ajattelin silleen, että okei, jos mä olisin nyt olympialaisissa, niin mä olisin todennäköisesti vähän silleen niinku tosi omissa oloissani, ehkä vähän surullinen, vaikka olisinkin siellä, mihin oon niinku joskus halunnut mukamas niinku maailman eniten. Mutta koska se siirtyi siihen, että se ei lopulta ollut mun unelma enää, mutta mä en vaan tiedostanut sitä, enkä ollut rehellinen itselleen, niin mä en myöntänyt sitä. Ja että mä olisin siellä vähän nälkiintyneenä, vähän paino-ongelmissa ja tälleen koittaisin, niin kuin haluaisin kauheat paineet jostain voittamisessa näin. Tai sitten se, että sitten mä olinkin vapaa, onnellinen, iloinen, energinen, hyvinvoiva tilanteessa, koska mä olin kuunnellut itseäni ja sydäntäni siihen, että Ellu, että nyt on niin kuin aika uusille seikkailulle. Että ehkä tämä oli tässä ja katsotaan, mitä maailmalla olisi muuta tarjolla.
Kuinka iso paikka se oli luopua niinkin merkittävästä tekijästä kuin omasta urasta, mitä sä olit rakentanut jo pitkän aikaa ja suunnata katse kohti uusia seikkailuja?
Jep, se oli pitkä tie ja mä sanon, että se alkoi siinä Euroopan mestaruuden jälkeen 2018, kun mä aloin rakentaa omaa itseäni uudestaan ja kysyä, että kuka on Elina Gustafsson, koska mä en todellakaan tiennyt, että ihmisiä muahan pysäyteltiin kaduilla ja tuntemattomat ja tutut, että kysyi, että no koska seuraava matsi ja tavallaan, että se keskustelu oli aina siinä nyrkkeilyssä. Mä hukkasin itseni, että mä en niinku tiennyt, että kuka mä oon. Niin sitten mä pyysin apua, menin terapiaa ja siitä alkoi niinku oman itseni löytäminen. Ja jotenkin mä olin myös ehkä varmaan vähän odottanut tai olin odottanut sitä aikaa, että sit kun tää ura loppuu joskus, niin musta voi tulla ihan mitä vaan. Että mä huomasin, että ja se alkoi voimistua ihan hirveästi, varsinkin niin kuin 2020 kesällä. Mä olin silleen, että ei vitsi, että sit kun tää ura loppuu, niin sit mä teen sitä ja tätä ja vitsi, miten niin kuin maailma aukeaa ja mitäköhän musta tulee. Mä voin tehdä mitä vaan, mutta mitäköhän se mitä vaan on. Mm. Niin jotenkin kun se oli sit voimistunut niin paljon, niin mä tiesin kuka mä oon ja se nyrkkeily ei ollut enää mun identiteetti. Se oli lopulta aika helppo päätös, että kun tuli se selkä vielä siihen, niin mä olin silleen, että nonni, tää oli merkki. Se oli siinä. Jos mä nyt kuuntelen tätä merkkiä, niin se selkä menee niin pahasti, että mä en kohta liiku ollenkaan. Mm. Ja mä en ollut todellakaan valmis siihen, eikä nyrkkeily ole niin arvokasta, että mä menetän mun kyvyn liikkuu. Niin sit mä olin vaan, että se oli nyt siinä. Ja totta kai se siis niin kuin pyörittelin sitä, mutta sit tuli just se, että kun mä olin itselleni pystynyt sanoa sen rehellisesti, että Elina, olympialaiset ei ole sun unelma enää. Mikä on sun unelma? Olla vapaa. Mä halusin olla niin paljon vapaa, että se vei mua niin kuin eteenpäin. Ja se oli, miksi se oli sit niin helppo tavallaan päästää siitä viimeisestä kahleesta irti.
Onko semmoista osaamista, mitä tuolta kehästä ja treeneistä on tullut, mitkä on esimerkiksi jokapäiväisessä käytössä sulla?
No siis mun mielestä urheilu parhaimmillaan on matka itseesi ja siis oppimatka. Siis urheilussa oppii niin lyhkäisessä ajassa niin paljon. Mennään lujaa eteenpäin, tulee pettymyksiä, tulee voittoja. Miten sä käsittelet niitä? Ja siis urheilumaailma on antanut mul ihan valtavan hyvät eväät jatkaa nyt mun elämää. Musta tuntuu, että ne on niin, tiedätkö, sisään rakennettu juttu, että mä en tiedä, osaanko mä sanottaa niitä tässä nyt, mutta siis todella paljon oon saanut sieltä nyrkkeilymaailmasta. Tai ei ehkä nyrkkeilymaailmasta, vaan siitä niin kuin ehkä urheilumaailmasta enemmäkseen, niin oon saanut eväitä siihen niin kuin nykypäivään.
Miten sä voit soveltaa sitten siviilissä ja kaikessa muussa sun tekemisessä?
Jep, just sitä.
Jos sun pitäisi ihan rehellisesti itseäsi arvioida ja nimenomaan nyrkkeilijänä, mitkä olivat sun osaamisessa vahvimpia puolia?
mun vahvin puoli oli rohkeus. Että mä en koskaan pelännyt mennä lyömään.
Ristiin askelilla vaan ja...
Joo, ristiin vaan, pum. Ja kun ristiin kun lyödään, niin se on aina, että silloin yleensä sattuu.
Upporikasta ja rotiköyhää.
Jep, just näin. Ja tota, että mä oon tykännyt aina lyödä ihan sikana ja silleen, että tota... Että se on ollut se ehdottomasti se ykkönen. Ja sitten mä oon ollut tosi kova kuntoinen, vahva ja siis tosi erilainen. Mä oon ollut siis liikkuva ja silleen lyönyt vähän niin kuin mistä kulmasta tahansa, mikä on aika yllätyksellistä. Niin ne oli varmaan mun.
Entä heikoimpia?
Heikoin on sitten ehkä maltti. Mm. Että olisi jossain, että sitten kun aina rupesi malttaa, niin sitten, että ai niin, että tästä voi tehdä vieläkin helpompaa. Että maltti ja sitten varmaan menee noihin mentaalipuoleen myös, että välillä oli niin kova tahto voittaa, että mä kaahasin itseni ulos siitä ottelusta. Eli alisuoritin, koska ylisuoritin. Mm. Tiedätkö, että mä oon niin kuin mennyt niin kauhealla tarmolla, niin kuin vaan lähtenyt huitoon, että se niin kuin tekniikka on hajonnut ja että se on ollut sellaista niin kuin vähän hallitsematonta.
Miten sä pyrit kehittämään itseäsi paremmaksi juuri noiden heikkouksien suhteen?
Ei se auta kuin...
Töitä.
Töitä ja sitten varsinkin niin kuin otteluita, että koska siellä aina näkee eniten. Siellä tulee se selkärangasta.
Sä mainitsit itse tuon Euroopan mestaruuden tuossa äsken ja sä puhuit siitä tosi ylpeästi. Ja silleen mä huomasin, että sun vähän ryhtikin nousi ja näin, että okay. Sä oot selkeästi ylpeä siitä. Mutta siitä mulla tuli mieleen, että suomalaisten on usein aika hankala kehua itseään ja nostaa esiin omaa osaamistaan ja onnistumisiaan. Miten sä niin kuin näet tämmöisen?
Se on täysin totta, että jotenkin silleen, että... Että jaa, että silloin noussut kusipäähän ja että on niinku tosi silleen, että se kenellä onni on, se onnen kätkeköön. Siis mitä paskaa.
Niinpä.
Siis täysin paskaa, että ei ihminen mene rikki, että sitä kehutaan ja että se kehuu itseään. Mun mielestä on hienoa, että hän tunnistaa. Totta kai sitten semmoinen niinku vähän myös, että missä asiassa, missä kontekstissa se niinku tulee, mutta silleen, että semmoinen terve tsemppaaminen itteensä ja... Niin kuin omaa tekemiseen, niin täytyy olla. Ja on ihanaa, että kyllä mä oon niin jotenkin, mä oon aina, ja mä oon ollut siis ihan, mä oon ollut tosi ankara itselleni. Totta kai mä olen huippu-urheilija, niin on täytynytkin olla, mutta silleen, että nykypäivän just, että mä kuulen heti, kun joku niin kuin alentaa itseäsi, mä korjaan sitä heti. Mm. Tai mä sanon sitä, että ei, sä oot ihana. Ei, että sä oot hyvä, sä riität. Ja, tai sitä, että ja vaikka tulisikin jotain, mutta mä niin kuin aina, mä heti niin kuin nappaan siitä kiinni, koska mä tiedän, miltä se tuntuu. Ja se ei tee hyvää, jos sä aina toitotat jotain, että mä en ole hyvä, niin et sä olekaan hyvä. Mm-hmm. Se on vaan niin, että sillä mielellä on niin iso merkitys siis kaikkeen, että esimerkiksi mulla on semmoinen uskomus, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja mä voin tehdä mitä vaan. Ja musta on mihin vaan. Mutta sitten se, että yleensä se ei ole näin. Että on just sitä, että en mä, kun mä en uskalta ja mä en pysty. Niin kyllä uskallat ja kyllä pystyt. Mutta se on just, että sun pitää vaan itse uskoa itteensä.
Ja se ensimmäinen askel.
Se on se vaikein, mutta sen jälkeen. Ja sitten kun kerran tekee ylittää itsensä, niin... Huomaa, kuin eufoorinen ja hyvä fiilis siitä tulee. Sitten se alkaa niinku helpottua. Mutta se ensimmäinen on se vaikein. Mutta totta kai mulla on niinku se, että musta tuntuu, että mä kuitenkin joka kerta ylitin itseni, kun mä astuin kehään. Tai tietysti se ei koskaan ollut helppoa. Ja sitten se, että jopa treeneissä mua jännitti, jos mä tiesin, että tulos sparritreenit tai jotain. Niin mä oon jännittänyt. Niin jotenkin siellä on vaan tullut niin ja nyt vaikka kysyy, että no jännittääkö TTK-pressi tai jotain. Ei, mitä mä jännittäisin tästä? Tai tavallaan silleen, että mut on lyöty kyllä ton nyrkeen, joka on niin koville, että aika harva tilanne oikeasti jännittää. Vaikka joo, totta kai, ja jännitys on hyvästä ja näin. Mutta siis silleen, että on hurja pää semmoinen, mutta myös tommoset niinku kohtaamiset tälleen, että kyllä mä oon aika avoin ja ronskia silleen.
Onko sun helppo itse kehua itseäsi ja sanoa, että sä oot hyvä jossain? Vai onko sun helpompaa kehua jotain muuta ja sanoa jollekin muulle, että hei, sä oot tosi hyvä?
Totta kai se on aina helpompaa niin. sanoa toiselle, mutta mä oon opetellut tätä tosi paljon. Ja kyllä mä sanoisin, että mä oon aika hyvä, mutta se, mikä mulla on vaikea, on vastaanotto. vastaa positiivista, niin kuin oikeasti, että mä otan sen vastaan. Että se on se mun vaikein.
Tämä on se semmoinen suomalaiskansallinen, no sanotaan tälleen vitsinpoikasena, että jos mennään jonkun luo, keitetäänkö kahvit? No ei mun takia tarvitse.
Joo, älä mun, ei missään, siis just näin.
Mihin sulla on, mihin ammattiin tästä eteenpäin sulla olisi semmoisen palo, mitä sä haluaisit tehdä?
Vitsi, tämä on niin vaikea, koska tiedätkö, että mulla on 9 vuotta ollut yksi targetti. Niin mä en ole niinku halunnut tällä hetkellä asettaa itselleni mitään, että mikä on se, mihin mä palan, koska mä palan joka puolella. Tuntuu vaan, että mulla on semmoinen tulitikku ja mulla on bensaa valeltu mun ympärille ja mä heitän sen tulitikun tohon ja se palaa niinku mun ympärillä. Että mä oon jotenkin halunnut olla tosi silleen, että mä oon tosi monipuolinen, mä tykkään monipuolisuudesta. Niin mä haluaisin tehdä monipuolisesti vähän kaikkea. Mutta en osaa sanoa, että mikä olisi siellä semmoinen the one tai top 3.
Sä täytyy ensi vuonna 30.
Kyllä.
Ikäkriisistä ei ole tietoakaan.
Ei.
Sulla on pitkä työura vielä edessä. Onko sulla mitään semmoista ajatusta tullut, että mitä sä haluaisit tehdä isona? Mihin sä haluaisit esimerkiksi valmennusuralle?
Joo, siis mä oon ihan timanttinen valmentaja. Siis mä oon niin hyvä valmentaa ja mä oon myös hyvä juontaa. Ja kommentoimaan ja kommentaattorina. Mm. Mutta mä en sitten tiedä ihan, että musta tuntuu, että mä haluun tehdä jotain muuta vielä tässä lähivuodet kun valmentaa. Koska mä tiedän, kuinka paljon se vaatii, niin mä en jotenkaan ole valmis sitoutumaan siihen. Että mä valmennan vähän sille siellä täällä tällä hetkellä, että on tosi paljon vähentänyt sitä. Silloin kun lopetin, niin hyppäsin suoraan valmentajahommiin ja tein sitä tosi paljon koko kevään.
Eli irtiottoa siitä maailmasta ei kuitenkaan tapahtunut heti. Että se pitää sua kuitenkin otteessaan koko ajan.
Joo, ja siis mun mielestä oli hienoa, että just mikä kertoi siitä, että mä osasin lopettaa ajoissa, että mulle ei mennyt maku siihen lajiin, koska mä jäin suoraan, mä hyppäsin kehästä kehän niin kuin ulkopuolelle.
Mistä nyrkkeilu-urallasi oppimista asioista sä uskot olevan hyötyä näitä uusia ammatillisia haasteita ajatellen?
Mielenhallinta. Just niin kuin puhuin vaikka siitä jännittämisestä tälleen, kun se on kuitenkin, se on tossa mielessä. Että se mieli on kyllä niin kuin tosi vahva. Ja sit mä työstän sitä myös tosi paljon. Ja tykkään haastaa itseäni, mikä niin kuin auttaa siihen.
Onko sun helppo luottaa siihen, että sä osaat asioita?
No siis totta kai tulee aina semmosia, että oh my god, että mitä mä nyt teen. Varsinkin just, jos on vähän epävarmaa, että ei ole tehnyt jotain paljon tai sit on se, että mitä mä nyt taas kuvittelen itsestäni, niin miksi mä oon tällaisessa tilanteessa, että oh my god. Mutta sit mä vaan niinku suljen sen mieleen, mä oon, hys pois, sä et tiedä mitään, että niinku toi on väärä, että mä pystyn kyllä, että kyllä mä osaan. Ja jos en mä osaan nyt, niin mä opettelen ja mä niinku, että mä haluan työstää. Ja ei kukaan ole täydellinen heti. Niin silleen, että mun mielestä täytyy säilyttää semmoinen inhimillisyys siinä. Esimerkiksi siis juontokeikat on mulla ollut silleen, että siinä tulee, että apua, että mitä jos mä mokaan ja osaankohan mä näin. Niin mä oon siinä tosi luontainen ja se tulee tosi hyvin, mutta kyllähän siellä on epäilystä, koska se on uutta. Mm. Kaikki uusi, mihin sulle ei ole semmoista niinku, selkäranka tekemistä, niin on silleen, että totta kai se mieli alkaa heittää sitä, että sä et osaa ja näin. Mutta mä en koskaan anna sille valtaa. Mä en koskaan anna sen ohjata mua, vaan minä ohjaan ja mä päätän, että mä pystyn, että mä meen vaan sitä kohti.
Missä sä haluaisit olla vielä hyvä semmoisessa asiassa, missä sä et ole vielä mielestäsi?
Käsillä seisonnassa ja sit mä haluaisin tehdä niin sit nää on aika paljon tällaisia fyysisiä. Mä jotenkin sille, mä surfiskeittaan, mä haluaisin sitä oppia vielä niin, niin paljon paremmin. Ja ja sitten mä oon käynyt motocrossia ja sitäkin mä haluaisin oikein kunnolla hyppiä niistä isoista montuista, mitä nämä
hyppyreitä.
On? Hyppyreitä. Ja mitä kaikkea. No, mulla on tosi, tosi fyysisiä näitä, mitä mä haluaisin. Mutta varmasti on jotain mentaalipuolenkin.
Elina, minkälaisia neuvoja nyt tähän loppuun vielä? Sä antaisit niille, jotka joko hakevat tietänsä tai epäilevät omia kykyjään.
Että sä pystyt ihan mihin vaan, kun sä päätät sen itse. Että sä pystyt ja oot oman itsesi puolella ja tukena, et jätä ittees yksi, kuljet itsesi kanssa. Tää kuulostaa ehkä vähän tyhmältä, mutta niin se on, että et hylkää itseäsi. Eli just sitä, että et anna sen negatiivisen äänen tulla sun polun eteen. tallaat sen ja jatkat matkaa.
Kiitos Elina.
Kiitos.
Kaikkea hyvää.
Kiitos.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.